veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Din îndemnul Domnului vreau să vă vorbesc despre viața spirituală, despre un aspect al vieții spirituale, și anume despre creșterea în viața spirituală. Creșterea vieții noastre spirituale sau creșterea omului nostru lăuntric, a omului nostru spiritual. Trecuseră cam 35 de ani de la înălțarea Domnului la cer, de la rusaliile acelea glorioase când s-a coborât Duhul Sfânt și când ucenicii apoi au pornit vijelioși să răspândească credința creștină în toată lumea. Se plantaseră biserici, se înfiripaseră biserici în Asia Mică, în Grecia, în Macedonia, în Italia, în Siria, în Egipt, în Africa de Nord. Deja erau biserici peste tot. Apostolul Petru se apropia de bătrânețe. Văzuse valul acesta al încreștinării peste toate locurile, văzuse bisericile crescând. Se apropia clipa martirajului lui, clipa plecării lui. Și înainte de a se duce, a scris aceste două scrisori către toate bisericile. Era un fel de inventar spiritual pe care îl făcea apostolul Petru. A văzut starea bisericilor și a văzut problemele care apar în biserici și a vrut să îi atenționeze pe frați la problemele care confruntă viața spirituală din biserici. Scrisorile lui Petru au o mare importanță pentru viața bisericii și pentru viața noastră personală, pentru că ele sunt așa o privire de ansamblu a apostolului Petru asupra problemelor care deja există în aceste biserici. Una din probleme pe care o vede apostolul este lipsa de creștere. Mulți nu cresc spiritual. Și e trist că în prima lui epistolă el trebuie să le vorbească ca unor prunci. În capitolul 1 ne explică despre nașterea din nou, cum am auzit cuvântul Evangheliei, cum prin aceasta ne-am născut din Dumnezeu, am devenit copii de Dumnezeu, și apoi el spune în capitolul 2, versetul 1 și 2, acum trebuie să lepădați orice răutate, acum trebuie să aveți o viață blândă, bună, plină de dragoste și trebuie să vă hrăniți din cuvântul lui Dumnezeu ca astfel să creșteți, să nu rămâneți prunci. Și tot restul epistolei este o învățătură care să ne învețe cum să ajungem la maturitate spirituală. E cu atât mai trist că apostolul trebuie să revină a doua oară cu aceeași temă. Și epistola a doua nu se mai ocupă decât exclusiv cu problema creșterii. Primul capitol tratează problema creșterii și ultimul capitol conclude și zice: așadar, voi trebuie să creșteți în harul lui Dumnezeu și în cunoașterea Domnului Iisus. Problema pe care o vede apostolul Petru ca problema majoră în biserici este lipsa de creștere spirituală. Și după ce la începutul epistolei a doua, el repetă pe scurt ce s-a întâmplat cu noi când ne-am întors la Dumnezeu. Am fost făcuți copii ai lui Dumnezeu, mai mult decât atât. Am fost făcuți părtași ai firii dumnezeiești. Aceasta este în versetul 4. Avem natură dumnezeiască. Dumnezeu și-a extins natura Lui în natura noastră și s-a unit cu noi. Dar ce urmează acum? Să zicem, gata, am ajuns? Nu! Acesta e doar începutul. Acum, versetul 5, dați-vă și voi toate silințele. Adică suflecați-vă mânecile, apucați-vă de lucru, de acum e o problemă serioasă pe care trebuie să o aveți voi, să lucrați la creșterea voastră spirituală. Pentru că voi ați început bine, ați început prin credință. Ați crezut în Domnul Iisus. Prin credința în Domnul Iisus ați fost mântuiți, ați primit Duhul lui Dumnezeu, ați fost primiți în familia lui Dumnezeu. Dar credința trebuie suplimentată apoi. Dați-vă silința ca la credința voastră să uniți fapta. La fapte trebuie să adăugați cunoașterea. Vă apucați de studiu temeinic al Bibliei, vă adânciți în Evanghelii, vă adânciți părtășia cu Domnul Iisus ca să cunoașteți pe Dumnezeu și să cunoașteți pe Domnul Iisus. Și de câteva ori aici, în versetul 2, după aceea în versetul 6 și apoi chiar la urmă ne spune că trebuie să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și în cunoașterea Domnului Iisus. La cunoaștere trebuie să adăugăm înfrânarea. De acum trebuie frânate o serie de porniri ale noastre. Mânia, iuțimea, duhul de ceartă, cuvintele murdare, cuvintele dure, amărăciunea aceasta, invidia, toate acestea trebuie înfrânate. Trebuie să învățăm să zicem nu. Trebuie să punem bariere la orice asemenea porniri sălbatice din noi. La înfrânare să adăugați răbdarea, că imediat ce vă spun despre înfrânare a mâniei și a iuțimii, veți zice, dar nu-l vezi ce-mi face? Și Domnul spune, nu de 7 ori să-l ierți, ci de 70 de ori, câte 7. Asta zic și eu, răbdare. Ce părere aveți? La înfrânare adăugați răbdare. La răbdare adăugați evlavie. Nu știu câți își mai aduc aminte, am ținut o predică despre evlavie. Și am spus că evlavia se compune din 4 lucruri. Evlavia se compune din 4 părți. Frică de Dumnezeu, sete sau aspirație după Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu și dăruire totală lui Dumnezeu. Le repet, frică de Dumnezeu, aspirație după Dumnezeu sau sete după Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu și dăruire totală lui Dumnezeu. Astea sunt evlavia. Și la toate celelalte trebuie să adăugăm evlavia. Și după ce le avem pe toate acestea, apoi ni se spune, acum uitați-vă împrejur, cu toate acestea iubiți-i pe frați. Și dincolo de frați, iubiți-i pe toți oamenii. Cu tot ce v-a dat vouă Dumnezeu, vă întoarceți să fiți o binecuvântare pentru toți ceilalți oameni. Dacă le aveți pe toate acestea, spune Petru, atunci nu veți aluneca niciodată. Abia când ajungi la toate astea, ești pe stâncă. Dacă nu le ai, ești orb. Umbli cu ochii închiși, bâșbăind, și nu știi unde mergi. Și mai mult, spune Petru, ai uitat că ai fost curățit de păcate. Asta înseamnă că foarte curând pierzi bucuria mântuirii. Nu mai ai clocotul acela al dragostei din tâi. Și a început vinovăția. Iarăși te simți condamnat. Iarăși ești apăsat pentru că tu ai uitat de bucuria mântuirii. Ai uitat că ai fost curățit de păcate. De ce? Pentru că n-ai adăugat la credință faptă, la faptă cunoaștere, la cunoaștere înfrânare, la înfrânare răbdare, la răbdare evlavie, la evlavie dragostea de frați și iubirea de oameni. Aceasta însemnează în primul rând creștere. Creșterea se face luând tu această deliberată hotărâre, de acum trebuie să mă apuc de lucrat la viața mea spirituală. Și suntem tare ocupați zilele acestea, cu privatizarea, cu televizorul, cu toate celelalte. Numai de asta nu mai avem nevoie, sau timp. Aici e primejdia care ne paște astăzi. Petru merge un pas mai departe în capitolul 2 și spune, fiți atenți, fraților, că ăștia care n-au crescut sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit, dar n-au crescut și pentru că n-au crescut, s-au prăbușit. Ascultați și îngroziți-vă! În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi, în biserică, vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. E vorba de oameni care s-au întors la Dumnezeu, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Din cauza lor vor zice unii, păi dar nu știu eu cum îți pocăiții? Nu vă mai duceți la ei, că uite-l pe cutare cum face, uite-l pe cutare cum face. Nu-i așa? Că așa se întâmplă. Asta a văzut-o deja apostolul Petru. Uitați apoi versetul 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ispitele acestea, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Frați și surori, să ne uităm o clipă la acest fenomen. Oameni care s-au întors la Dumnezeu, care au gustat experiența aceasta a scăpării de întinăciunile lumii, oameni care s-au vindecat de patima alcoolului și ani de zile n-au mai băut, cumva, la un moment dat de neveghere, i-a prins diavolul din nou. N-au crescut, n-au adăugat ce spunea Petru să adauge, că dacă adăugau, n-ar fi alunecat niciodată. Dar ei n-au adăugat aceste lucruri și de aceea au alunecat. Și atunci se întâmplă două lucruri. Primul deja l-am văzut, calea Domnului vorbită de rău. Dar se întâmplă al doilea, mai dureros. Vin noi născuți în biserică. Sunt copleșiți de prezența lui Dumnezeu și simt sfințenia lui Dumnezeu. Și știu că au găsit locul unde vor putea crește spiritual. Dar nu după multă vreme ei văd pe un pocăit certându-se cu altul. Sau îl văd pe unul că vorbește murdar, pocăit. Sau pe unul că fură. Sau pe unul că înșeală. Și zice, oh, ăștia-s pocăiții. Mă duc cât văd cu ochii. Și uite ce se întâmplă cu ei în versetul 17 din capitolul 3. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Ți se înmoaie picioarele, ți se înmoaie inima și zici, dacă așa-s și pocăiți, atunci mai bine mă duc și să nu mai aud de nimic și de nicio pocăință. Și îți pierzi tăria. Voi, prea iubiților, de curând născuți, trebuie să știți că între noi există din aceia care și-au pierdut harul, care și-au pierdut statornicia lor, care au ajuns în aceste rătăciri, dar sunt între noi. Și din cauza lor, tu îți poți pierde tăria. Și mai mult, te poți duce și tu în rătăcirea lor. Pentru că tu poți zice, deci se poate. Că dacă lui se permite, de ce să nu se permită mie? Apoi toți fac. Apoi nu se poate altfel. Și ticăloșia lor devine scuză pentru decăderea ta din nou în păcate. Aceasta e primejdia. Astăzi, aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ni se explică acest fenomen. Și dacă îl știi și îl vezi că e spus de cuvântul lui Dumnezeu, atunci tu vei avea curajul și tăria spirituală să zici, nu toți pocăiții sunt pocăiți. Și pe pocăiții care nu sunt pocăiți, nu trebuie să-i las să-mi distrugă mie tăria spirituală. Și nu trebuie să mă las dus în rătăcirea lor. Prin urmare, să nu te surprindă că îi vezi pe unii ticăloși. Să nu te surprindă să îi vezi pe unii că sunt în ticăloșie. Apostolul Petru i-a văzut în primele biserici. Și de aceea a scris aceste scrisori, să ne avertizeze și să spună, fiți atenți la acel fenomen. Cât îi privește pe oamenii aceia, ce s-a întâmplat cu ei oare? Oamenii descriși în capitolul 2, oamenii aceștia care s-au întors odată la Domnul Iisus, dar care au căzut în felul acesta, sunt descriși și de Iuda, dacă dați vreo 4 foi în continuare, până la pagina 1204. Iuda, în scurta lui scrisoare, se ocupă și el de acești decăzuți din biserici. Și iată ce spune el despre ei în versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi, în biserică, unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Două lucruri aș vrea să vă arăt că s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Petru ne spune că la credință trebuie să adaugi faptă, cunoaștere, înfrânare, răbdare și evlavie. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le înscriem în caracterul nostru. Evlavia, care însemnează să-mi fie teamă de Dumnezeu, să-L caut cu ardoare pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Domnul Iisus și să mă dăruiesc zilnic total Lui. Asta e evlavie. Oamenii aceștia n-au făcut aceasta. Ei sunt neevlavioși. Oameni care cumva au ajuns că nu li mai teamă de Dumnezeu. Nu mai însetează după Dumnezeu. Nu mai sunt clocot de dragoste pentru Domnul Iisus. Și nu sunt dăruiți Lui. De aceea îi neagă stăpânirea. Și oamenii aceștia transformă harul lui Dumnezeu în înfrânare. Ce însemnează aceasta? Vă rog, fiți foarte atenți. Harul lui Dumnezeu înseamnă că pe când eram eu în noroi, Hristos a venit, m-a iubit, a luat murdăria mea asupra lui și a murit cu ea pe cruce. Și mi s-a spus, nu trebuie să faci tu nimic decât să vii să crezi în Domnul Iisus și să-ți dai viața Lui. Har însemnează că ești primit pe gratis. Și cu cât ești mai păcătos, cu atâta trebuie mai mult har. Pentru că, Doamne, mult har mai trebuie pentru unul care e acolo adânc în noroi. Har însemnează că am fost primit în ciuda nevredniciei mele. Dar Pavel ne spune că unii oameni au o minte tare ticăloasă. Și îndată sucesc lucrurile și zice, păi stai, că atunci eu pot să tot păcătuiesc să se înmulțească harul. Că cu cât păcătuiesc eu mai mult, cu atât am mai mult har. Și Pavel zice, ăștia-s oameni blestemați. Trebuie să ai o minte tare blestemată să gândești așa. Au schimbat harul în desfrânare. Adică ei n-au făcut ce a spus Petru. Petru a spus, adăugați la credința voastră înfrânarea. Înfrânare sau desfrânare. Desfrânare însemnează că nu mai pui nicio frână, nu mai ai nicio barieră. Pot să fac orice, că harul lui e destul de mare să mi le ierte pe toate. Și n-ați auzit și voi de multe ori, apoi Domnul e bun și ne iartă. Ce să facem, că așa e lumea asta, și apoi toți fac, dar Domnul e bun și ne iartă. N-ați auzit asta? Ăștia-s oamenii care schimbă harul în desfrânare. Oamenii care abuzează de har și fac din har prilej de păcătuire. Acum, dacă sunt din ăștia, și eu sunt convins că sunt, însemnează că Dumnezeu îi mai iubește. Pentru că de aceea mi-a pus textele acestea așa de greu pe inimă. Și credeți-mă, mi-au venit ca o greutate și am știut astăzi aceasta trebuie spus bisericii. Să o avertizez la aceste fenomene. Și dacă Dumnezeu mi-a dat acest mesaj, mi l-a dat pentru că încă mai este iertare pentru tine. Poate tu ai schimbat deja harul lui Dumnezeu în desfrânare. Poate tu abuzezi de har și zici, lasă că mă mai iartă el. Poate tu ai neglijat să adaugi la credința ta celelalte și ai alunecat și te-ai prăbușit. Astăzi, poate că este o ultimă chemare care ți-o face Dumnezeu și spune, întoarce-te înapoi de acolo. Astăzi te mai chem și să nu te mai joci cu harul. Că eu mereu vin la pomul acela care n-a făcut rod, n-a făcut roade vrednice de pocăință. Și mă tot rog de tata, mai lasă-l un an. Dar vine o zi când eu îmi pierd răbdarea și îi spun tatălui, taie-l. Taie-l că nu mai găsesc nicio speranță în el. Până acum Domnul te-a lăsat și s-a rugat de tatăl, mai lasă-l, mai lasă-l. Am să-l mai cultiv, am să-i mai aduc predici, am să-i mai aduc îndemnuri, am să-i mai dau experiențe prin care îl chem înapoi. Astăzi poate să fie ultima. Astăzi te cheamă înapoi și spune, pocăiește-te de unde ai căzut, adă-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te, scrie cuvântul unei alte biserici. Așadar, în primul rând, am acest mesaj pentru acești oameni care n-au adăugat la credința lor ce trebuia să adauge, au alunecat și au ajuns pricină de potignire pentru alții. Din pricina voastră ai vorbit de rău calea adevărului și din pricina voastră cad alții. Și știți ce se spune despre voi, ce spune Domnul Iisus? Mai bine pentru el să nu se fi născut sau să-i fie legată o piatră de gât de moară și să fie aruncat în mare. Dar astăzi te mai iartă. Astăzi mă trimite pe mine ca să-l să-ți spună ca un ultim avertisment. Nu te mai juca cu harul lui Dumnezeu. Nu-l schimba în desfrânare, că mânia lui Dumnezeu e atunci peste tine. Pocăiește-te, adă-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te, căci astăzi te mai așteaptă și te mai iartă. Și acum să mergem mai departe. În ultimul verset pe care ne-l scrie Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 18, să creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru. Ce însemnează să creștem în har? Harul este îndurarea lui Dumnezeu revărsată peste noi. Harul este ceva dat de Dumnezeu nemeritat nouă. Atunci, cum pot eu să cresc în ceva ce nu e al meu? Dacă ar origina din mine, poate aș învăța să cresc, să produc mai mult. Dar harul vine de la Dumnezeu. Cum pot eu să cresc în har? În capitolul 1, Petru ne-a spus în versetul 2 că harul să ne fie înmulțit. Eu cresc în har în acest sens că mi-a înmulțit harul. Și cu cât am mai mult har al lui Dumnezeu, cu atât sunt mai puternic, mai înclocot, mai roditor. Cum pot atunci să-mi cresc în har? Vă dau trei metode sau trei acțiuni care trebuie să le facem ca să creștem în har. Una. Creșterea în har o experimentează numai aceia care ajung la concluzia că au nevoie de har și după ce s-au întors la Domnul Iisus. Vă rog, fiți atenți, înțelegeți. Am avut nevoie de har, de îndurarea lui Dumnezeu, până m-a mântuit, până m-a ridicat din mocirlă și m-a făcut copilul lui. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, în general, aproape regulă generală, primii ani de pocăință, suntem tare încrezuți în forțele proprii. Și zicem, păi eu știu cum să mă port, eu mă știu disciplina, am grijă. Și Dumnezeu are El grijă să ne prăbușim din nou. Până ne învață că și umblatul cu Dumnezeu depinde tot de har, nu de noi înșine. În privința aceasta, textul biblic este 1 Corinteni 15, de la 8 la 10. Pavel ne face o listă a arătărilor Domnului Iisus și apoi spune, la urmă, ca unuia avortat, aia înseamnă o stârpitură, ca unuia născut înainte de vreme, ca unuia avortat. Mi s-a arătat și mie că, fraților, eu nu sunt vrednic să fiu apostol, pentru că eu am prigonit biserica lui Dumnezeu. Așa că, fraților, dacă eu sunt ceva, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și tot ce am realizat eu, n-am realizat eu, ci a realizat harul lui Dumnezeu care este în mine. Dacă vreau să am har, și har mai mult, trebuie să mă văd tot mai nevrednic. Cu cât am o părere mai joasă despre mine însumi, cu atât am mai mult har. Adică, să pun altfel, cu cât mă încred mai puțin în mine însumi, cu atât am de Dumnezeu mai mult har. Tot în acest sens, al doilea mod în care cresc în har, aproape același lucru ca și primul punct, diferența e minimă. Vă dau al doilea secret al creșterii în har. Cu cât mă văd mai slab, cu atât îmi dă Dumnezeu mai mult har. Primul a fost cu cât mă văd mai nevrednic, al doilea cu cât mă văd mai slab. Asta îl vedem în Iacov, capitolul 4, versetul 4 până la 8. Suflete prea curvare, spune Iacov, iarăși o expresie tare, tare nepoliticoasă. Nu înțelegeți că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu înțelegeți că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine? Și nu înțelegeți că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți? Supuneți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Cu cât am o părere mai bună despre mine, cu atâta am mai puțin har. Că Dumnezeu zice, ție nu-ți trebuie harul meu, că tu zici că poți merge singur. Tu te vezi pe tine tare, tu te vezi pe tine cineva. Foarte bine, du-te singur. Eu nu-ți dau har. Eu îți dau har numai dacă ești umil, unul care zice, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Asta e în Roman 7. Când ajungi la concluzia aceasta, că nimic bun nu locuiește în natura ta umană, atunci te califici să-ți dea har. Dacă ești încrezut în tine, mândru de tine, el zice, n-ai nevoie de harul meu. Și dacă el nu-ți dă har, te prăbușești una, două. Așadar, cu cât mă văd mai în nevoie și mai slab, cu atât am de mai mult har. Frați și surori, veniți să ne pocăim din nou și să spunem, m-am încrezut în mine prea mult și am fost prea puțin dependent de harul lui. Mă umilesc. Și el vine la cei umili și le dă har. Apoi, există al treilea mod de creștere în har, și anume este cel spus de Petru în versetul 2, capitolul 1. Harul să vă fie înmulțit prin cunoașterea lui Dumnezeu și al Domnului Isus. Cum e înmulțit harul prin cunoașterea Domnului Isus și a lui Dumnezeu? În primul rând, mi-e înmulțit harul dacă mă îndrăgostesc de frumusețea caracterului Domnului Isus. Repet, mi-a înmulțit harul dacă mă îndrăgostesc de Domnul Iisus, de caracterul Domnului Iisus. Uite cum, când îl văd cât e de blând cu alții, și era un scandal, pentru că mereu Domnul Iisus se ducea ba la un fariseu în casă, ba la un vameș, ba la un alt mare păcătos și spunea, uite-l, Domnule, că tot mereu se duce la păcătoși. Și Domnul Iisus le spunea, nu înțelegeți, păcătoșii sunt niște oameni bolnavi și eu sunt medicul. Și bolnavii au nevoie de medic, nu de pietre să dai în ei. Am vorbit de acești oameni care au căzut între noi și care fac tare mult rău lucrării lui Dumnezeu și credeți-mă, noi ne vine să luăm pietre la ei și să-i alungăm cumva. Dar dacă ne îndrăgostim de Domnul Iisus, îi vedem ca pe niște bolnavi și nu dăm cu pietre, ci ne ducem la ei să-i vindecăm. Și oricât sunt de căzuți, au nevoie de medic și medicul nu vine cu bâta, medicul vine cu alifia, să ungă, să vindece, să aline durerea. Se repune pe picioare. Dacă mă îndrăgostesc de caracterul Domnului Iisus, dintr-o dată oamenii zic, vai ce de har are omul acesta. Mi se înmulțește harul pe măsura în care mă îndrăgostesc de modul de a fi al Domnului Iisus. 2. Mi se înmulțește harul pe măsura ce văd profunzimea dragostei Domnului Iisus pentru mine. Mă mir câtă răbdare are cu mine. Și dacă are atâta răbdare cu mine, trebuie să am și o răbdare cu alții. Și îmi crește harul față de alții prin faptul că eu sunt tot mai uimit de profunzimea dragostei Domnului Iisus pentru mine. În al treilea rând, îmi crește harul dacă devin conștient de prezența Domnului Iisus în mine. El s-a unit cu mine, El trăiește în mine, eu trăiesc în El, eu sunt o mlădiță, El e vița. Și dacă știu că El s-a unit așa cu mine și eu sunt o extindere a Lui în lume, oare nu o să fiu eu mai atent cu viața mea? Oare nu am mai mult har atunci pentru că știu că sunt una cu El? Mi se înmulțește harul dacă cunosc caracterul Lui, dacă cunosc dragostea Lui pentru mine nevrednicul și dacă cunosc că El vrea să lucreze prin mine spre alții, că eu sunt o ramură a Lui, o mlădiță a Lui. În felul acesta cresc în har. Acum, frați și surori, cât har avem noi? În primul rând, cresc în har dacă îmi văd ticăloșia mea, dacă îmi văd nevrednicia, dacă văd slăbiciunea mea. În al doilea rând, cresc în har dacă îl cunosc pe Domnul Iisus în toată frumusețea și dragostea Lui. Dar eu v-am citit înainte de colectă despre harul macedonenilor, harul de a dărui altora. În momentul în care îmi văd propria mea ticăloșie, în momentul în care văd dragostea și frumusețea și bunătatea Domnului Iisus, trec la al treilea fel de har, harul de a îmbogăți pe alții. Și cresc în har în măsura în care, după ce am unit cu credința mea, fapta și cunoașterea și evlavia și înfrânarea și răbdarea, mă duc de acolo la dragostea de frați și la iubirea de oameni. Harul de a mă dărui altora. Acesta este creștinul matur. Acesta este creștinul care nu mai e bebeluș, ci a crescut la statura de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.